право надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні в українських школах лунає останній дзвоник, однак букети, вірші на пам'ять і пошук вбрання на випускний – не єдині проблеми для цих учнів. Дев'ятирічний Вадим Ігнатенко із Авдіївки на Донеччині, історію якого ви вже можете прочитати на сайті Радіо Свобода в рамках проєкту «Діти війни», пригадує.
Ми гуляли зимою во дворі, і там приземлився снаряд. Мене раніше, а брата засвітило дерево.
Ще один хлопець Сергій Славін про 3 роки конфлікту розповідає неохоче. Сергію 14, він живе в місті Гірське на Луганщині і згадує подорож до Києва, але запевняє, що вдома краще, хоча й не завжди.
Та що, літало, вон окна у нас повибивало в школі. У мене на вулиці упало пару штучок, одно в огород, одно в дом. Ну що, бомбят. Зараз поки не тихо. Ну, не сильно, к нам сюди, може, не сильно слышно. Ну, а так живем, как говорится. Вот. Ну, не хочется, чтобы бомбили, вот это, военные ходили. Все хочется, чтобы было нормально. Именно нормально.
За словами представника Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Оксани Філіпішиної, офіційної статистики щодо постраждалих під час конфлікту на сході України дітей ніхто не веде.
Останні цифри, які наразі відомі, які зібрані ще в період, коли була можливість отримувати інформацію і з непідконтрольної території, це цифра з 53 дитини, які є загиблими внаслідок цього конфлікту. Ці цифри є станом на серпень 2014 року. Після того статистика не збирається, вона і тоді збиралася в оперативному режимі, і на запити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Міністерства надзвичайних ситуацій, до Міністерства соціальної політики, яке є головним в системі органів, які відповідають за захист прав дітей, до Міністерства охорони здоров'я ми отримали відповіді, що наразі такої статистики не ведеться, її немає.
З нами сьогодні у студії експертка коаліції «Права дитини в Україні» Світлана Тарабанова. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наші студійні телефони вже працюють. 044-490-2905 наш номер. Набирайте, будь ласка, долучайтесь до нашої розмови. Пані Світлано, як ви сьогодні оцінюєте ситуацію щодо дітей, постраждалих від конфлікту?
Ну, я можу сказати, взагалі в Україні війна загострила проблеми прав дитини, порушень прав дитини, реалізації прав дитини. Дуже актуальними стали і видимими ті проблеми, які в мирний час їх не було видно. По-перше, було в 14-му, побачили, що в українському законодавстві взагалі була одна маленька стаття, що торкається дітей, що якщо діти не повинні приймати участь в збройних конфліктах або повинні бути захищені. Отака була, не чітку я зараз приводжу, але таке було формулювання.
Декларація.
І все, так. Тобто це чітко нам показує те, що країна не була готовою і навіть законодавчо, і це створило багато колізій. По-перше, те, що і на сьогодні війна не закінчилася і немає чіткого механізму евакуації людей з окупованої території або з зони бойових дій. Люди самотужки, якщо трапляються, або за допомогою волонтерів, громадських організацій, втікають від бойових дій. Це перше. Друге, те, що правильно сказали і мої колеги з апарату уповноваженого, що дійсно немає статистики, її важко рахувати, особливо, якщо ми беремо окуповані території. Пересування дітей без батьківського супровіду також, а це нагальна зараз вступна кампанія, і якщо діти захочуть, а це неповнолітні, 16-17 років, і перетинають зону розмежування без батьків, це вже також є певні проблеми, з отриманням паспорту бувають проблеми в дітей, знову ж реєстрація народження, якщо це дитина з окупованої території, батьки повинні виїхати на територію підконтрольну Україні і зареєструвати. А це дуже ускладнює, звісно, отримання соціальних виплат. Те ж саме діти, ну, тобто люди, які вирішили якимось чином, ну, батьки, діти яких залишаються на окупованій території, мають низку проблем. Ще одна з проблем, яка була відкрилася в Україні, це участь дітей у самому конфлікті, тобто з боку і сепаратистів, з боку
українського. Ми на цьому окремо пізніше ще зупинимось. Власне, так. Але ви говорите про дітей, які перебувають на непідконтрольній Україні території, але говорити про дітей у цьому конфлікті також можна і про тих, які перебувають на підконтрольній Україні території, але просто близько до зони конфлікту, оскільки стріляють і тепер повідомляють кожен день про майже кожен день про поранених і про загиблих, в тому числі цивільних.
Так, це дуже складна проблема, і в світі вона є. Наприклад, Ізраїль той самий, який перманентно таке у нього, ну, становище війни. Звісно, що завжди бойові дії становлять небезпеку. І мало того, що це загроза життю, і ну, якимось чином до 17-го року вже Україна пристосувалася, так, і трошечки велися роз'яснювали роботи з тим, як що робити, коли ти стикнувся з якимось незнайомим предметом. На тій території це дуже багато таких програм, я знаю, що ведеться, але були зруйновані навчальні заклади. Зараз дитина, ми чули, що кажуть, що все одно трапляється влучання, так, а міжнародним стандартом взагалі заборонено, щоб якісь дитячі заклади були під, ну, були
під обстрілом.
Так, під обстрілом. Це перше. Друга, зруйнована інфраструктура, а це вже уповільнює доступ дітей до освіти, тобто вони добираються до шкіл чи навчальних закладів різними способами. Ми бачили, як в 2015 році ми вивозили дітей на реабілітацію з деяких населених пунктів. Взагалі МЧС вивозило дітей, тому що крім військових машин, там не проїдуть такі легкові або, ну, цивільні машини. Тобто це доступ до медичних послуг і самі медичні послуги, які надаються на підконтрольній території, але там, де все одно відбуваються бойові дії. Тобто не забезпечення лікарень технічними засобами, все одно не вистачає, все одно я знаю, що до громадських організацій звертаються за допомогою та чи інша лікарня. Тобто все одно не вистачає обладнання, не вистачає медикаментів, не вистачає, все одно люди жаліються, особливо ті, хто мають дітей, засобів гігієни, хоча ми кажемо про те, що гуманітарна допомога, ну, дуже широко розповсюджена, але це діти, вони зростають, тобто одяг їм потрібен, підручники змінюються, незабезпечення і некомплектація шкіл, тобто вчителі, звісно, з близької зони, якщо це молодь, звісно, повиздили. І я знаю випадки, коли або немає взагалі вчителя і предмет не викладається, так, в Трьохізбинці, я знаю, довго шукали викладача англійської мови, це Луганська область. Тобто забезпечення педагогічними кадрами також в зоні конфлікту є проблемою. Тобто низка проблем: доступ до освіти і реалізація права на освіту, медичний догляд і медичне забезпечення, перша допомога, і дозвілля також, тому що як можна більше потрібно, звісно, діти адаптуються до бойових дій, дорослі і діти також. І якщо батьки зробили той вибір, ми не маємо права їх засуджувати, це по-перше. А по-друге, те, що все одно для таких дітей повинні працювати безперервні програми реабілітації, тобто, щоб вони себе, ну, зберігали в цьому становищі, в якому вони перебувають.
І ось ви сказали про вступну кампанію почали. Власне, як ви оцінюєте, наскільки Україна зараз готова, щоб всі охочі могли взяти участь в іспитах, в тестуванні і вступити до вишів?
Ну, Україна завжди до чогось не готова, на жаль. Останні буквально 3 дні по тому така була, ну, скандал, можна сказати, і нас, правозахисників, звинуватили в тому, що ми його із-за нас він розгорівся, тобто, що є догляд дітей на предмет небезпечних чи шпаргалок поліцейськими.
То, обшукували.
Так, так, але є певні процедури, а є певні стандарти. І якщо поліція навіть має певні процедури затримання дитини, яка скоїла злочин, то, звісно, що це цивільна справа. І вступні іспити також будуть. Я знаю, що є пільги для дітей ВПО, але дитині, щоб навіть з окупованої території, щоб вступити тут до вишу, потрібно спочатку було батькам її зареєструвати як ВПО, тобто все одно шукати місце, де можна зареєструватися, або знайомих. Або... Тобто держава сама нас змушує робити такі, ну, ненормальні кроки. І їм потрібно спочатку було зареєструватися як ВПО, а потім вже потрібно згідно цього отримати ті пільги, які там... Але ми стикалися неодноразово, що один виш йде на поступки дитині, тобто згідно там законодавства, навіть якщо не працюють механізми за счет, за рахунок якихось небюджетних коштів, як приймають дітей на бюджет або призначають соціальні стипендії. А по-перше, коли в 2014 році нам приходилося писати цілі такі петиції, звернення до ректорів, щоб цим дітям надали якісь пільги. Тому що деякі діти, які бажали вступити на ту чи іншу спеціальність, вони отримували, ну, тільки місце, наприклад, тільки не
на бюджет. Контракті. І у нас є вже слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, у вас запитання до нашої гості?
Так, добрий вечір, Юрій, Київ, Деснянський район. Правильно я запам'ятав? І пробачте за суржик, я народився...
Та нічого далеко. Страшного,
Світлана,
ви формулюєте.
І ви можете в ефірі підказати, як правильно ваша організація називається, щоб, може, потім ще звертатися до вас за консультацією, можна по реалізації прав дітей в Києві?
Так, можна, але я представниця не громадської організації, а коаліції. Там вже...
Добре, там входять декілька громадських... Ну, ви можете підказати,
так,
яку громадську організацію можна...
Куди звертатися?
Звертатися.
Можна звертатися в різні організації з приводу реалізації прав дитини. Можна особисто звертатися до мене. Я можу залишити... телефон після ефіру, і ви можете зателефонувати.
А після ефіру обично відключається, і потім ну, трудно дозвонитися, другі дозвонять. Ну так, так, я в інтернеті ж можу.
В інтернеті ви можете знайти сайт «Коаліція гражданських організацій права ребенка в Україні» або «Права дитини в Україні». У нас есть сайт, и вы можете там почитать перечень тех организаций, если у вас есть доступ к интернету, и просто сейчас я займу много эфира, чтобы перечислить все организации. У нас у каждой организации своя специфика. Ой. Я ответила на ваш вопрос?
Дитина 6 років, и вон... Меня чуете, Светлана?
Так, так.
Дитина 6 років. Цікаво, за бюджетні, за мої налоги, за наші налоги, якісь бюджетні програми по медицині, а дитина часто хворіюча і чорнобилець. Ну, категорійно, чи як?
Я пропоную, щоб ви подзвонили на наш номер трохи пізніше, і тоді наш режисер дасть вам відповідні контакти, і ви зможете більш докладно і системно поговорити. Просто у нас дуже обмежений ефірний час, на жаль, і, власне, до нашої розмови із Світланою Тарабановою ми повернемось буквально за хвилину. Я тільки проанонсую, що завтра в програмі «Радиво» мій колега Володимир Носков продовжить говорити про дітей, зокрема про альтернативну шкільну освіту. Вмикайте радіо о 17:08 і слухайте розмову із керівником альтернативної школи «Соняшник» Ганною Остапенко.
Тут у школі все не так, як в державних загальноосвітніх закладах. Господарюють батьки. У них складається такий собі аналог ОСББ зі спільним прийняттям рішень, без постійних поборів на ремонти і без адміністративного тиску згори.
А зараз я нагадаю, з нами у студії правозахисниця Світлана Тарабанова, 044-490-2905 наш телефон. Власне, ми повернемось до тієї теми, яку ви зачепили, про дітей в збройному конфлікті. Правозахисна коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі» в своєму тіньовому звіті універсального періодичного огляду для ООН говорить про 95 випадків їхніх зафіксованих. Залучення дітей до участі в збройних формуваннях за період конфлікту, вони виявили 85 таких випадків на непідконтрольній і 10 на підконтрольній території України. Останні, власне, за їхніми словами, датуються тільки 2014 роком, але вони мали місце. Зокрема, в звіті зазначається, що неповнолітніх та малолітніх дітей залучали для несення служби зі зброєю та на блокпостах як бійців. Також діти виконували роль охоронців, посильних і секретарів. Якщо ви можете про цю ситуацію розказати більш детально, то я буду вдячна.
Ну, звісно, все, що ви сказали, мало місце. Факт в тому, що діти, які були залучені з обох боків до військових дій, бо я знаю випадки, коли я розмовляла з нашими військовими і казала, що у вас були у формуваннях діти. А мені кажуть, ну, які ж діти, вони ж дорослі, їм вже по 17 років, і не скажеш. Тобто військові самі не розуміють, що таке права дитини і як вони працюють. Так? І звісно, що тільки у 15-му році імплементували, тобто задіяли вже статті з факультативного протоколу про участь дітей у збройних конфліктах. Це міжнародний документ, який тепер є відображенням в деяких статтях. Але немає основного, хто повинен нести. Тобто діти, які приймали участь, вони не розглядаються навіть з боку угрупувань протилежної сторони. Не вбачаються як злочинці. Вони жертви. А Україна їх кваліфікувала як злочинці. Було вісім так, справ, я знаю, ну тільки це ті, про які я знаю, кримінальних, проти дітей. Вони самі деякі прийшли і сказали, що я приймав участь з боку того у військових діях, і їх зразу ж позбавили свободи. Тобто це дії. Чому таке трапилось? Тому що немає законодавства, яке і немає механізмів. Це повинна Україна ратифікувати Римський статут також. Повинні кваліфікуватися злочинні дії дорослих, які втягнули дітей у конфлікт. Звісно, що з того боку це буде важче зробити, але такі діти повинні не затримуватись, а отримувати пакет реабілітаційних послуг. Тобто вони ж не з власної волі. Навіть коли вони йдуть, це підлітковий або юнацький вік, коли діти правильно, вони бажають пригод. Це їх вікова особливість. І тому говорити, що вони самі пішли, неможливо. Це відповідальність дорослих. І, на жаль, в Україні досі існує ця колізія. Тобто деякі статті факультативного протоколу імплементували в українське законодавство. Але як проводити розслідування? Так? Яким чином діти було? Хто повинен нести відповідальність дорослих? Я наголошую. Досі не існує цього механізму. І досі не покарані дорослі. Угу. Діти – це жертва, і це повинен знати кожен військовий, кожен дорослий взагалі в Україні. Навіть якщо вони з того боку приймали. Тут потрібно керуватися стандартами і законами, а не своїми власними якимись переконаннями.
А що трапилося з цими вісьмома неповнолітніми? Тобто вони досі перебувають в місцях несвободи, чи їх звільнили? Яким чином це все відбувається?
Якщо чесно, це мої колеги займаються, я не можу зараз не комбинувати. компетентна відповісти на це саме питання. Це можна уточнити в моїх колег, хто займався цим питанням. Ми проводили різноманітні дослідження. До речі, я хочу сказати, що коаліція «Справедливість заради миру» ще раніше, ще декілька проводилось досліджень. І так діти з обох боків кажуть про те, що підходили військові. Тобто військові також не розуміють, якщо дитина, ну, хлопець так сформований, і він виглядає як дорослий, але він не може бути втягнутий. Але дуже багато хлопців відмічали, що коли проходять військові, там, ну, затримують їх на вулиці, тобто, ну, перевіряють документи чи що, були спроби вербування із нашого боку. І дуже багато, але це 14-15 рік, коли військові ще зараз, звісно, ведуться роз'яснювання роботи, і деякі організації, я знаю, що Датська рада біженців готує навіть низку тренінгів для військових, чи проводить навіть вже саме з прав дитини.
Угу. І, власне, якщо говорити про дітей з того боку, то в тому ж таки звіті коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» йдеться про те, що ці діти брали участь і беруть участь в різних вишколах в Російській Федерації, де вони проходять військову підготовку, їх вербують на території України непідконтрольній і якби везуть туди вчитися.
Ну, це дуже слизька тема. Я все ж таки завжди за справедливість. І тут потрібно казати, що є таке і з боку України. Тому що національно-патріотичні табори, ті, які є, і я розмовляла з деякими хлопцями, там також є такі, ну, перегиби, скажімо, тому що дуже багато хлопців кажуть, що нас також навчають вбивати, ну, не просто стріляти, так? Я не можу зараз розголошувати імена дітей, тому що це право їх на приватність і безпеку, але були такі також, коли ми проводили опитування, були закиди, ну, діти навіть цього не розуміли, що і з того боку, звісно, що вивозять і в російську, але і з українського боку також. Не всі патріотичні військово-патріотичні табори навчають патріотично. Взагалі, патріотичне виховання – це дуже така делікатна тема. І це предмет вже іншої дискусії, бо вона дуже тривка така, тривала в часі.
І, власне, ви почали говорити про те, що діти потребують, які перебувають в зоні конфлікту, вони потребують постійної реабілітації. Що саме ви маєте на увазі? І що, можливо, повинні знати, пам'ятати дорослі, які з дітьми залишаються на цій території?
Ну, по-перше, те, що дитина в нас є, от недавно навіть розмовляла, що не всі дорослі знають, що за конвенцією ООН про права дитини і за українським законодавством дитина – це від 0 до 18. І там є деякі аспекти правовідносин. З 14 дитина вже має право самостійно вирішувати, з ким із батьків жити. В 16 отримає паспорт, перший свій документ, вже трішечки свобода пересування. Перше – це постійне переключення уваги. Тобто діти повинні, по-перше, знати безпеку, то правила поведінки, то, що ми казали, і то, що ведеться, постійно інформуватися про права. Зараз діти дуже багато нам заявляють, і ми проводили коаліцією ще одне дослідження, це може бути темою іншого ефіру «Голоси дітей», де діти дітям проводять опитування про порушення прав дитини, і там діти кажуть, чому нас не питають, коли нам потрібно щось навіть вносити якісь зміни в законодавство. З приводу реабілітації, це постійне вивезення в іншу зону, тобто трошечки вивозити з зони збройного конфлікту, там проводити різні арт-терапевтичні заходи.
Я вам дуже дякую за нашу розмову. Ви слухали «Право на дію». З нами була Світлана Тарабанова.